Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, neka vam je srećen praznik silaska Svetog Duha na apostole, duhovi i trojice. Dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da, evo, posle onako malo i dužeg vremena je opet sa nama protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, naš veoma drag gost. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju i blagoslovite.
Bogom pomogao, niko vam ništa ne mogu, naravno, i prizivam blagodat Duha Svetoga nas sve vas i na sve naše slušaoce.
Oče, danas je praznik silaska Svetog Duha na apostole. Evo, zaista lijepa tema za početak emisije.
Obično, oni koji nešto manje, ili manje razmišlja, ne mogu kažem manje znaju, ali misle da je rođendan crkve onda kad se rodio Hristos ili kad je nešto nekim dekretom crkva vaspostavljena. Međutim, rođendan crkve je upravo silazak Svetog Duha na apostole. Naime, silazak Svetog Duha na apostole se desio 50. dana posle Vaskrsenja. Tome je prethodilo blagovijesti da će se roditi Gospod. Pa, rođenje i svi drugi praznici, sve drugi događaji koji su bili tokom 3,5-godišnjeg života, rada zapravo Gospoda Hrista na zemlji, slavnog vaskrsenja, ulaska na nebesa, ali ono što se moglo primijetiti da, i pored toga što su apostoli bili odani Hristu, što su svi učenici bili oko njega, što su vidjeli njegova čuda, vidjeli sve ono što se dešavalo, ipak se ne može reći da su oni svojim umom mogli da pojme ko je to stvarno među njima. Na kraju krajeva Juda se sablaznio, on je mislio, očekivao nekoga zemaljskog cara. Onda, kada su raspili Gospoda, učenici se razbježali, dakle pokazali su svoj neko ljudsko kolebanje. Onda mnogo toga je bilo i nejasno, na kraju krajeva, zar učenici ne pitaju Gospoda, dvojica učenika, da sjednu Jovan i njegov brat Jakov, da sjednu jedan s desne, drugi s lijeve strane. Dakle, nisu im bili raščišćeni elementarni neki pojmovi, ali činjenica je da su oni voljeli svoga Gospoda, da su ga slušali, vidjeli njegova čuda, vidjeli su ko je on. Ali uglavnom su mislili da je veliki prorok ovo ono. Međutim, dolaskom, silaskom Duha Svetog na apostola, dakle 50. dana, učenici su bili sabrani i odjednom se začula jedna huka i nad glavom svakog od apostola i predstavnika Bogorodice pojavio se kao ognjeni jezik. Sišao je Duh Sveti na apostole. To znači da su oni tada primili Duha Svetoga. Dakle, od tog momenta oni su razumjeli i umom, i srcem, cijelim bićem, sve ono što se zbivalo. Povezali su i Stari i Novi Zavet, sve što je bilo, i onda su mogli da propovjedaju punim bićem svojim do posljednje kapi krvi, da propovjedaju Vaskrslog Gospoda. Tad su sve ono što su bile neravnine i neznanja njihova, tad se u njima poravnalo. I zato tog dana već Petar izlazi i propovjeda, i ono što se desilo kao opet novo čudo, ali to jeste tajna ovoga velikog praznika, vaspostavljanja crkve, da su svi oni koji su ga slušali, iako nisu svi znali jezik kojim je govorio Petar, svak ga je na svom jeziku razumio, to je dar jezika. To je naravno čudesa događaj i to je dugo trajalo u crkvi, bilo je mnogo onih koji su imali dar jezika, da govori na svom jeziku, a da ga razumiju svak na svom jeziku, ne znajući taj jezik. Dakle, taj jezik Novog Zavjeta, taj jezik Novog Saveza Boga i ljudi je projavljen na dan silaska Svetog Duha na apostole. I taj dan se smatra vaspostavljanjem crkve. I od tada Duh Sveti rukovodi crkvom. Gospod Hristos je glava crkve. Mi svi koji smo kršteni smo sudionici njegovog mističnog tijela, ali crkvom upravlja Duh Sveti. Zato i na onom prvom saboru apostolskom 51. godine formulacija je bila, kad su donijeli odluku, izvoli se Duhu Svetom i nama. Dakle, oni su usaglasili ono što su odlučili sa voljom Duha Svetog. Molili se Duhu Svetom. Ostalom, zar mi svaki svoj dan u jutarnjim molitvama ne počnemo sa molitvom Care Nebeski, Utješitelju duše istine, koji si svude i sve ispunjavaš, riznico dobara i životodavče, dođi, useli se u nas i očisti nas svake nečistoće i spasi dobri duše naše. Dakle, mi svaki svoj dan počnemo time, prizivamo Duha Svetog da boravi u nama i da rukovodi nama. Na kraju krajeva najvažnije bogosluženje nad bogosluženjima, sveta liturgija, kao što je vaskrsenje praznik nad praznikom, tako bogosluženje nad bogosluženjima je sveta liturgija. Pred svetu liturgiju sveštenik diže ruke i priziva Duha Svetoga, Cara Nebeski, je se čita pred vozglašavanje blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, Duh Sveti rukovodi crkvom. Kasnije u crkvi, kad god bi se dešavala neke tako i nesporazumi i neravnine, pa kad je trebalo da se sazove sabor, kao što je i apostolski sabor, nije sazvan tek tako, i tad je postojao određen problem. Već recimo prvi vaseljenski sabor, u ostalom postojali su i neki pomisni sabori, i svi su oni imali formulaciju izvoli se Duhu Svetome i nama. Dakle, molili se ti arhireji i njihovi saradnici da Duh Svetih umudri, da ne bi donijeli neku pogrešnu odluku, nego da on rukovodi njima. Dakle, crkva je nepogrešiva zato što njom rukovodi Duh Sveti. Ono što se desilo, nažalost, sa rimokatolicima, oni su tu dali neku u svojoj priči i gordom vezano za papu, oni su rekli da je papa nepogrešiv. To je prvi vatikanski sabor tako formulisao. Međutim, jednog dana kad su pitali vladiku Danila Krstića nešto o tome, on kaže, ko kaže da pravoslavna crkva nema svoga papu? Ima Duha Svetoga. Duh Sveti rukovodi crkvom pravoslavnom. Mi smo saborna crkva. Saborna crkva, sabor onih koji se trude da budu sveti. Zato na liturgiji sveštenik uzdiže agnec pred pričešćih, ali svetinje svetima. Dakle, svima nama koji smo na putu svetosti, nama je svakom data prilika da budemo sveti. A od nas zavisi koliko ćemo stvarno biti sveti. Sve nam je dato na raspolaganje, sve nam je tu, Duh Sveti rukovodi, ako usaglasimo svaki svoj dan, svaki svoj trenutak sa voljom Duha Svetoga, onda ćemo se i mi ponašati sveto. I time ćemo na kraju krajeva ispuniti i sve Hristove zapovesti, sve zapovesti starog i novog zavjeta, sve ono što čini jedan puni hrišćanski život. Tako da, današnji praznik je rođendan crkve, crkva počinje da živi svojim, da kažem, organizovanim životom. Ne može se reći da je crkva organizacija, ali ima i taj svoj organizacioni moment. Crkva je organizam živoga Boga, ali crkva i kao organizacija počinje da živi, jer imamo apostole koji rukopolažu episkope, episkopi rukovode prezbiterima, prezbiteri poslije dobijaju đakone, tako da se i hijerarhija tako vas postavlja i neka vrsta organizacije crkve, koja je u početku bila naravno nešto drugčija, jer je bio mali broj, relativno mali broj vjernika. Kasnije, kada se crkva širila, naravno da se moralo napraviti nekakav organizacioni sistem, tako da je u početku bio mitropolitanski sistem, svaki grad, malo veći, Mitropolis, majka gradova, je okupljao nekoliko gradova, a mitropolit je bio prvi među ravnima, nije bio starešina u smislu poglavara, od onoga koji je šef onima drugima. Ne, oni su u saglasju sa Duhom Svetim, u saglasju vjere pravoslavne, odlučivali onome što je tog momenta potrebno crku, a čuvali ono što je riznica dobara koje nam je Gospod donio i ispovjedali vjeru onu čistu, istinsku. Tako da je današnji dan veliki dan, ne samo kao praznik. On od dana pedesetnice crkva počinje da živi punim svojim životom. Do tada je još bilo neravnina, jer isti ti apostoli nisu, koji su počeli prvi da propovijedaju, naravno, sa povijesti Hristove, nisu do kraja bili se razumijeli, jer to su tajne, ogromne, na kraju krajeva, kasnije na nekim saborima su donošene, pogotovo su nastale anticinitarne jeresi i drugi jeresi. Onda su bogonosni oci, nadahnuti Duhom Svetim, tumačili ono što je bilo u dubokom predanju crkve, ono što nije zapisano ni u jednom od crkvenih spisa, ali je bilo u biću crkve, u onom pamćenju, u predanju crkve, i tako se stvaralo to saglasje da bi se došlo do iskristalisane istine o onome što je tog momenta moglo da bude nastalo kao problem. Dakle, od današnjeg dana silaska Svetog Duha na apostole počinje puni život crkve na zemlji, koja je u punoj saglasju sa nebeskom crkvom, sa samim Bogom Ocem, Bogom Sinom, Bogom Duhom Svetim, Svetom Trojicom, jednosušnom i nerazdjeljivom, i sa anđelima, i tako da crkva na zemlji živi. Time je omogućeno da svi mi grešni na zemlji možemo da obnovimo ono što je Adamovim grijehom narušeno. Svako od nas može da, prizivajući Duha Svetog, živeći Hristovim zapovjestima, živeći samim Hristom, živeći onako kako nam je Gospod ostavio, daje nam se mogućnost da budemo sveti. I zato se na liturgiji razglašava svetinje svetima. Ne govori se to o svecima, nekim koji su već sveci, nego o nama grešnima. Možete misliti koja je naša i odgovornost u tom slučaju prema svetinji Svetoga Pričešća, kad crkva kaže u bogoslužbenom tekstu, uzdižući Agnec, svetinje svetima. Dakle, svi smo pozvani na onu svetost koju nam omogućava crkva. A sve to počelo time što je Gospod donio svoju svetu nauku, raspet na krstu, vaskrsao i poslao nam, kako je obećao, Duha Utješitelja, Duha Svetog koji će nas rukovoditi, a naše je da svakoga dana, svakog trenutka prizivamo Duha Svetoga u molitvi, ne samo Caru Nebesni, nego i svim drugim molitvama, da nas umudri, da ne umujemo svojim umom, nego da umujemo umom onim nad umnim, nad, da govorim onome što i nije ljudsko mudrovanje, nego ono što dolazi od Boga. Tako da je to najvažniji trenutak ovoga svetog dana. I još jedna stvar koju je važno da kažem. Obično ljudi miješaju dan silaska svetog duha na apostole sa trojičnim danom. Trojični dan je sutri dan, duhovski ponedeljak. Oni koji slave krsnu slavu svetu trojicu ili crkve koje se postavljaju na svetu trojici, njima je hramovska slava u duhovski ponedeljak. Jer to je i postoji jedan princip, prosto praznični, da, evo recimo, bogojavljenje je dana tog i tog, sutra dan se proslavlja sveti Jovan Krstitelj, koji je akter toga događaja. Onda recimo, blagovijesti su dana tog i tog, sutra dan arhangel Gavrilo, koji je u tome učestvuje. Tako da u ovom slučaju je praznik silaska svetog duha na apostole je uvijek 50. dana, a sutri dan se proslavlja sveta trojica pojedinačno, prosto da se naglasi da je naša vjera trojični dan, a da se ne zaboravi da je Duh Sveti u obliku ognjenih jezika sišao na svete apostole. Tako da i na kraju krajeva slava našeg radija je trojični dan. Tako, i evo, ove godine slavimo 17 godina radija. Moram priznati da se malo prije kad smo razgovarali, iznenadio kad sam čuo da je već 17 godina prošlo od onog blagoslovenog dana.
Oče, osim što slavimo rođendan crkve, slavimo i 17. rođendan našeg radija. Vi uveliko učestvujete u programu našeg radija i znate kako naš radio funkcioniše ovako iznutra. Pa evo, mi tražimo vaš blagoslov.
Neka sve nas blagoslovi sveta životvorna i nerazdjeljiva trojica. A Duh Sveti da nas umudruje, da ne mudrujemo svojom mudrošću, nego Bogom mudrošću kojom nas rukovodi Duh Sveti. Ono što postoje spoljni saradnik radija, mogu da kažem, mogu da pohvalim, recimo, da je Radio Svetigora već za uliko toga, kažem, mi sam se iznenadio, malo prije kad sam čuo da je 17 godina, je nevjerovatno koliko Radio Svetigora ušao i u domove, i u bolnice, i u zatvore, i svugdje tamo gdje ima bogočežnjivih duša. I uz sve moguće probleme koje ima, naravno, i tehničke, i neke druge, i ovo ono, međutim, ne može se, on je, Radio Svetigora je živi primjer da se ne može učutkati Duh Sveti. A Radio Svetigora nema sumnje da na pravi način blagovijesti ono što je na kraju krajeva dužnost crkve. I kažem, ja sam vrlo srećan i moram priznati vrlo ponosan što ste mi ukazali čast da mogu ponekad i ja ponešto da kažem i što ste mi ukazali osnovno povjerenje da odgovaram na pitanje naših slušalaca. I da na taj način svoju misiju kao sveštenik, da ne propovjedam samo na propovjedaonici u Kotoru i ne samo u Kotoru, nego da i na ovaj način preko Radio Talasa mogu da podijelim ono što je Bog dao, što je meni Bog dao, na kraju krajeva i ja se uvijek trudim, svaki put se pomolim Bogu prije nego što ću početi ovu emisiju, Gospode, usne moje otvori i usne će moje govoriti hvalu tebi. Dakle, nikada mi, niti ikome od nas nije do toga da nas nešto hvale ljudi, zašto smo nešto za Boga nešto mnogo pametni, nego bitno je da se blagovijesti istina, a ta istina možda bude blagovijest samo ako je ona prava Bogom dana, ako dozvolimo da Duh Sveti i Gospod Hristos kroz naša usta progovori. Radio Svetigora je to već 17 godina blagovijesti i mnogo radi i uradi, da će Bog pa će do skončanija vijeka da radi. Neka Bog blagoslovi sve vas tamo koji se mnogo trudite, a mi vam tako pomalo pripomažemo u svem tom radu.
Oče, ja se nadam da ćete još dugo godina, kao što rekoste, da nam pripomažete u ovom našem misionarskom radu.
Gospoda, pojte i prevoznosite vos ja veki. Gospoda pojte i prevoznosite Bosja veki. Blagoslovite svetela Gospodnja, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite anđeli Gospodni, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite nebesa, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite vodi sjajaše previše nebes, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite sjasi Gospodnje, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite sunce i luna, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite zvezdi nebesnija, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite sjak doširo sam, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite si duši, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite ogan i mar, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite stud i znoj, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite roci, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite nošti dnije, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite sveti tma, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite leti mraz, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki. Blagoslovite slani slezi, Gospoda pojte i prevoznosite Jeho veki.
Pitajte sveštenika.
Da nakon ovih uvodnih tema o praznicima pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca uz poziv za vas, draga braće i sestre, da svoja pitanja našem večerašnjem gostu, ocu Momčilu Krivokapiću, postavljate na broj telefona Radio Svetigore 041 231 633 ili pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo će pitanja jednog pitanja od jednog našeg slušaoca, kaže iz Petrograda, iz Zrenjanina, koji je postavio pitanje baš za vas. Kaže, jedna latinska izreka kaže da je istorija učiteljica života. Kroz svoje školovanje je, kaže, primijetio da znanje iz istorije, koje baš i nije istinito što se tiče Srbije i srpstva, tim prije što mu je i otac bio učesnik Drugog svjetskog rata na strani partizana i da je toj opciji danas vjeren. Kaže da su u novije vrijeme pojavilo mnogo istoričara, izdavača raznih istorija Srbije. A on pita koje, odnosno čije knjige, tomove istorije Srbije bi mogao da kupi i kako bi se edukovao.
To je, danas još ne postoji ni jedna definitivno napisana istorija koja je okrenula list, koja sada može sve ono što su bile neobjektivnosti iz perioda prethodnoga, da okrene, da imate da se ima na jednom mjestu. Ali je vrlo bitna stvar da je krenulo. Već se uveliko objavljuju stvari koje su onakve kakve su stvarno bile, jer pobjednik je pisao istoriju i naravno tu je bila crno-bijela. Partizani su samo pozitivni, oni drugi su svi ili kolaboracionisti, izdajnici, ono. Međutim, naravno, niti treba sad pljuvati po partizanskom pokretu, jer je on bio također oslobodilački, ali se polako mora odleđivati da ne bude to crno-bijelo, da je sve ono drugo naopako. Međutim, kažem, počelo je to već, ima možda i 20 godina, Veselin Đuretić je recimo prvi objavio u jednoj svoje studiji da pitanje bitke na Neretvi i tako još neki drugi stvari, onda pitanje savezničke uloge u tome kako su partizani nadvladali, kako je pokret vojske u otadžbini prosto čušnut na stranu i kako su prosto poslati da ne reći pod nož ovim i ustašama i komunistima. Dakle, to, kad je to objavljeno, to je velika bila okalabuka oko toga, zabranjene i ta knjiga i te studije. Međutim, kad to su bili samo stidljivi počeci otkrivanja cijele istine. Još nije napisana cijela prava istorija, to će polako doći, ali hvala Bogu, polako se otkrivaju stvari, tako da već ima vrlo ozbiljnih naučnika, vrlo ozbiljnih naučnih radova. Naravno, ne treba zaboraviti da postoji, kao što je bilo potpred falsifikata i pretjerivanja sa partizanske strane, ima i sa ove takozvane naše strane, onih koji sad pretjeruju u napadima da sad proglašavaju sve što je bilo partizansko, da je bilo zločinačko. Nije. Naravno, ono što su bile posljedice, što su komunisti zloupotrebili, nisu svi partizani otišli u partizane što su bili komunisti. Došli ljudi da brane otadžbinu. I mnogi ljudi nisu znali što se dešava. E ono poslije što se dešavalo, što su počeli da pjevaju nosim kapu sa tri roga i borim se protiv Boga. I sve ono drugo što je išlo na kraju, ja sam savremenik tog vremena, sa 45. godišta, znam dobro šta su nam sve sam sve prisiljavali da moramo koje što da učimo. To su neke stvari koje će polako, evo, slava Bogu, to je prošlo vrijeme i treba će izvjesno vrijeme. Zato namjerno ne apostrofiram ni jednog autora pojedinačno, samo sam Đuretića spomenuo, s obzirom da je on nekako bio pionir, da on započeo prvi da razotkriva te neke stvari. Prosto da ne spominjem, da nekoga ću preskočiti i onda će se desiti da neće biti pravedan. Kažem, sigurno je, treba pratiti to što se dešava, dosta se sada objavljuje stvari, ali kažem, ne treba ni tu nikad prihvatiti neki potpuno ekstremni stav. Znam, ima tu tako nekih revija i nekih tako novina gdje se dolazi, gdje se ide u drugi ekstrem. Ne treba. Objektivna istina, uostalom sad, evo danas je Duhov dan, molimo se Duhu Svetome da on je duh istine. Da prosto da se sazna samo ono što je puna i cijela istina. Dakle, da ne bude ni po babu, ni po stričevu, nego onako kako je stvarno bilo. I zato vrlo lijepa, dobra ideja što naš slušalac pita na ovu temu. Ono što mu za sad ne mogu, nažalost, još odgovoriti, da mu ga uputim na jednu knjigu ili na nekoliko knjiga u kojima će naći sve ono što je odgovor na njegova traženja. Jer još nije sve objavljeno, još se to stidljivo radi. Na kraju krajeva, još su jake te snage koje sprečavaju. Evo, recimo, da se nije desilo, gledao sam onu svečanost u Beogradu povodom 70 godina od oslobođenja i od pobjede nad fašizmom. I ona što je izašla da govori, on je u ime tamo Subnora, recimo. Ono je strašno što je on tamo izgovorio, da bi se 2-3 dana poslije toga desila rehabilitacija Draže Mihajlovića, a on je upravo govorio protiv toga da to ne treba da se radi, naravno. To su stvari, vidite, recimo, oko ove rehabilitacije, jednostavno ljudi ne mogu da shvate, i toliko je to još uvreženo, toliko je to u glavu utuvljeno ljudima, sve Boga ne smije se spomenuti niko od onih koji su se borili kao regularni vojnici kraljevske vojske u održbini. Oni su proglašeni svi za izdajnike i oni se ne smiju ni spomenuti. A ovamo mogu se desiti najveći zločini sa partizanske strane kao što se dešavali. Ne, to se ništa nije desilo, recimo kod nas u Crnoj Gori. Posebno zna se šta se dešavalo na Grahovu, šta su radili Kovačević i posebno Savo Kovačević i ta družina. Poubijaju najrođenije i onda su to ovako nazvali lijeva skretanja. Znači, to tako je lako se to fino preko toga preće nad monstruoznim zločinima koji se dešavali, brat brata ubijao. Pazite, u istoriji kažu, nije bilo slučaja da je registrovano da je zdrava sestra, znači ne govorimo o ludim ljudima, nego zdrava sestra, ubila rođenog brata. Sva druga ubistva su postojala međusobno u srodstvima. I da otac ubije sina i sin oca i majku, ali da sestra ubije brata, to nije bilo registrovano. Ali u partizanskom pokretu se desilo po nalogu partije i sestra je ubila brata. Znači, da, i to su oni nazvali samo lijeva skretanja. Tako kažem, to ne može biti lijevo skretanje. Zločin je uvijek zločin. Na kraju krajeva, čuveni jedan slučaj ima, upravo među Kovačevićima, gdje su sinovi ubili oca. Učutkali ga, zato samo, on je samo što je prigovorio, pa nemojte djeci još dizati ustanak, nije, mi smo goloruki. Čuti, i kako on nije zaučutio, samo smo mu pištoli u usta i prosvirali mu mozak. Dakle, to su monstruozne stvari, ali to su lijeva skretanja prema ovim novokomponovanim istoričarima. I takvi će i dan danas uvijek biti braniti da je sve što je bilo na strani partizana bilo ko sunce čisto, a sa druge strane ništa nije bilo čisto. No, pazite, to taj crno-bijelo gledanje ne može biti tako. I hvala Bogu što je krenulo i ja se nadam da će uskoro i naš slušalac, a i mi svi drugi, da ćemo saznavati mnoge stvari koje su se desile i da ćemo konačno znati onoliko koliko Bog dozvoli cijelu istinu. Jer znate, ako bi se cijela istina saznala, ko kaže da ne bi došlo do odmazdi nekih, ali evo, hvala Bogu, sad, ako ništa drugo, otkrivaju se grobnice, evo, recimo, sad bit će postavljeni i spomenici gore gdje je vojska koja je srpska koja je stupala tamo negdje Blajburg, Kamnička Bistrica, Zidani most, bit će obilježeno, ako ništa drugo, makar će im se imena popisati, već se to ozbiljno radi, već, ja znam sigurno taj dio koji se tiče naših krajeva, znam da čitav tim ljudi radi na tome, da se objave makar imena, da se unesu u diptih, da mogu da se pominju, jer nisu smjeli da ih pomenu. Kad sam ja došao prije 45 godina u Kotor, okolina Kotora je strašno, Grbalj je nastradao vrlo, tu su oko 450 muških glava je pobijeno, onako, to je strava bila, gotovo od tri doma u dva doma nije bilo domaćina, nego djeca koja su rasla pa postali pomalo domaćini, ali uplašeni, isprepadani, crne one majke su podizale tu djecu da spasu, da se ognjište ne ugasi. Zato kažem, ta istorija će tek biti napisana jednog dana, ali daše da se molimo Bogu i na kraju krajeva upravo današnji dan je upravo dan za tako nešto, da duh istine koji nas rukovodi prvo u onoj osnovnoj i glavnoj istini našeg spasenja, ali i da znamo ko smo, šta smo i ko nam je i šta nam je radio, ne zbog toga da bismo se svetili, nego prosto da se ne bi neke stvari ponovile. Tako da kažem, ako je nezadovoljan naš slušalac, naravno ja mogu, nisam bio spreman za ovo pitanje, mogu Evo, prosto da naknadno ukažem na neke naslove, ali prosto sam svjesno izbjegao što sam, moglo bi se desiti da neko od tih ozbiljnih naučnika da bude preskočen, a ja nisam uvijek u stanju da pratim sve ono što se dešava.
Oče, evo sljedećeg pitanja našeg slušaoca vezano za temu protivriječnosti u Bibliji. Želi da čuje vaše mišljenje o tome.
Vidim, on je...
On i navodi primjere Evanđelja po Jovanu gdje kaže, ako ja svjedočim sam za sebe, moje svjedočanstvo nije vjerodostojno.
Da, to takvi mjesta ima mnogo. Međutim, ono što je on već dobio kao odgovor je da u Svetopismu nema nesuglasja. Naravno, kad se ovakva mjesta pogledaju, onda naravno ima nesuglasja, ali ono što je Sveto pismo, tu nije zapisano cijelo sveto predanje. Sveto pismo je samo isječak, dio zapisani isječak predanja, a crkva kao crkva čuva punu istinu. I zašto sam, evo i sad kad sam govorio o Duhu Svetom, predanje crkve je to koje tumači Sveto pismo. I zato je vrlo važna stvar znati tumačenje svih tih mjesta. Naravno, ima tu naravno i drugi jedan problem. Neke stvari nisu najbolje prevedene, neke stvari su prilikom prepisivanja, napravi se verbalna greška. Naravno, postoji čuveni onaj slučaj iz Starog Zavjeta, da jer Stari Zavjet je pisan na jevrejskom jeziku, a u jevrejskom jeziku se ne pišu konsonanti, nego samo se piše recimo Bereshit bara Elohim, u početku stvori Bog nebo i zemlju, Bereshit, nema E, nema I, nema, znači nema vokala. I kada je došlo do vremena kada već nisu mnogi znali da dobro čitaju, onda su učeni ljudi dodali tačkice i crtice da bi napravili vokale. I taj jedan koji je pravio, koji je dodavao, pravio tu takozvanu punktaciju, došao je na mjesto kad Mojsije silaži sa gore, nosi zapovijesti. On je u susretu s Bogom prosto bio obasjan velikom svjetljuši. Kaže, Mojsije silaži sa gore, imađaš je na glavi, krn. Karan je svjetlost, keren su rogovi. I ona je prosto, pošto formulacija bila imađaše na glavi, ali pošto Mojsije bio toliko obasan svjetlost, prosto kao da je imao i na glavi i svjetlost, kao da je izbijala iz njega svjetlost, ona je ipak napisao keren, rogovi, umjesto karan. Znači dva vokala je pogriješio. To je tek naknadno ustanovljeno da je, da je taj koji pravi punktaciju pogriješio. I zato recimo u prvim prevodima Starog Zavjeta imate upravo tu prevedenu grešku i u Vulgati, latinskom prevodu, i u Septuaginti. Tako da recimo Michelangelo, Mojsije ima male rogove. To je tek naknadno ispravljeno. Postoji čitava jedna nauka, kritika biblijskog teksta. To je posebna jedna nauka koja i prave se kritička izdanja. Evo, u ostalom, pogledajte recimo na svakom svetom pismu, kaže po kritičkom izdanju Amerk. To je za sad posljednja riječ. Međutim, ima, kaže, naravno i tih verbalnih grešaka. Međutim, treba sve ono što je u svetom pismu gledati u kontekstu crkvenog predanja. I onda se sve to može razumjeti. Jedno drugo ne isključuje. Recimo, kod jednog od evanđelista stoji, kaže Gospod, kaže, onaj koji nije protiv nas, taj je sa nama. Dakle, vrlo fino, pomirljivo. A na drugom mjestu kaže, onaj ko nije s nama, taj je protiv nas. Neko je to tumačio, pa kaže, to je kao poluotvorena i poluzatvorena vrata. Nije. To su dva suprotna, to su potpuno suprotne stvari. Međutim, i jedno i drugo je može da objasni tradicija crkva, odnosno predanje. Dakle, to su potpuno dvije odvojene izjave. Dva puta je Gospod je u jednom prilici rekao jedno, u drugoj drugo. I to objašnjeno kontekstom, može da bude, to će se razumjeti. Tako da u stvari, ona zlatna nit otkrivenja stoji i u Starom i u Novom Zavjetu. U Novom Zavjetu mnogo manje ima tih nedorečenosti, ali ima i zato možda zvuni. U čemu je problem protestanata? Oni se strogo drže teksta Biblije, ovakvu kakav je sad, i nemaju predanje, nemaju čime da tumače, čime da objasne, i zato imate na desetine i na stotine sekti, odnosno frakcija protestantskih, i svaka za sebe tvrdi da je ispravna, jer one uzmu, zašto je sekta, uzmu jedan sektor, jedan segment iz iz svetopisma, i toga se drže ko pijan plota, i sve, i tome prilagođavaju sve. Tako da je, pogledajte recimo posebno Subotare, Jehovine svjedoke, i svi, oni su, drže se, a ovamo kad ih saplete neko ko zna, ja sam polemisao s njima mnogo puta, gledao sam posebno mog profesora Lazara Milina, koji je napisao ogromnu knjigu o sektama. On je njih do te mjere raskrinkao da prosto oni više ne postoje, međutim, to je, jeste opasnost toga držanja svetog pisma bez objašnjenja. Svaka riječ u svetog pismu je sveta, ali desi se da prilikom prevođenja, da prilikom prepisivanja neke stvari su ostale malo nedorečene. I kao što sve drugo polako saznajemo, i tu jednog dana neko će nešto da pronađe i to će prihvatiti čitava crkva. Dakle, napisano je pravilno, ali prilikom prepisivanja, prilikom ne znam nije čega, stvorene su određene nedoumice i to možda zbuni. I vrlo je dobro što je naslušalac to pitanje postavio, a važno je da svi znaju. Dakle, sveto pismo treba svakodnevno čitati, ali kad dođe do nedoumice treba pitati, jer mi koji smo učili i sveto predanje i ono što je kontekst, na kraju krajeva čovjek neke stvari razumije, gledam, sam po sebi. Učio sam ja mnogo toga i recimo pogotovo sam bio mlad, bio sam ubeđen kako mnogo nešto znam pametno. Međutim, ja sad tek vidim da sam služeći liturgiju, pričešćujući se, moleći se Bogu, neke stvari do kraja pojmio, mislio sam da ih razumijem, međutim nisam ih u stvari razumio, sam sad razumio onoliko koliko mi je pamet nosila. Međutim, služeći liturgiju, moleći se Bogu, pojmio sam neke stvari potpuno drugčije od onoga nego što sam shvatao kao u nekom drugom periodu. Prosto sazrio sam za neke stvari, a sve to plod onoga kad se čovjek prepusti volji Duha Svetoga, i onda Duh Sveti koji rukovodi crkvom prosto čovjeka oblagodati da ne misli svojom glavom, nego misli Hristomislijem, znači Hristovom glavom, jer Hristos je glava crkve, i mi ako se molimo Gospodu, molimo se Duhu Svetom da Care Nebeski utješi duši istine koji svuda i sve ispunjaš, riznicu dobara i život trdavše, dođi i seli se u nas i očisti nas svake nečistoti, spasi dobre duše naše. Dakle, na taj način mi prosto prizivamo da bismo mnoge stvari razumjeli. Tako da i ove stvari koje su nedoumice u Svetom pismu mogu se razumjeti do kraja samo kroz poznavanje crkvene tradicije, odnosno predanja, i u crkvi, u životu, punom hrišćanskom životu.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Broj telefona na koji možete postavljati pitanja za ovu emisiju je 041-231-633 ili pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Momčilo, evo i sljedećeg pitanja. Šta da rade oni koji nemaju hrabrosti ili želje da stanu ni na jedan od prava dva puta, ni u monaštvo, ni u brak? Da li u redu da čitavog života ostanu sami?
Mnogo puta se desi da ljudi prosto se ne mogu da se odluče. Neko prosto i nema priliku, desi se to tako da stupi u brak. A za monaštvo zaista treba velika hrabrost. Ako se ostane negdje tako po sredini, i taj put, ako se držimo prosto kao malo dijete za skut majke, dakle da se, ako se držimo za Hrista, ako se držimo zakona Božijeg, moleći se Bogu, i taj put Bog bude spasonosan, jer nije uvijek spasenje ni u braku ni u monaštvu. Ponekad i taj srednji put, možemo je trnovit svakako, može da bude put spasenja. Tako da ne bi ja to nazvao ni da je to, slušala se hrabar pa kaže da nema hrabrosti. Međutim, ponekad se desi tako da prosto okolnosti diktiraju da čovjek ostane negdje po sredini. E, i onaj koji je ostao po sredini, uz Božju pomoć, sve može. Sve može, može da živi blagodatnim životom i da pruži i on plodove i prvo svog pokajanja, a ako pruži plodove pokajanja, onda može pružiti vrlo bogate plodove pružiti. Može pomoći kao slobodan čovjek ili slobodna žena, može pomoći mnogim oko sebe i da bude koristan kao onaj koji je u braku, koji ima djecu, koji ima porodicu. Može i on imati svoju porodicu jer ima crkvu. Jer crkva je ta koja je porodica svih nas. Imamo mi domaću crkvu svoju, ali imamo i svoju, dakle svoju porodicu, ali imamo i crkvu kao svoju širu porodicu, onu koju je glava sam Gospod Hristos. Dakle, tamo gdje je Hristos glava, a mi smo u toj porodici, nismo, niko nije sam. Čovjek može da se usami, može da se izdvoji, može da se izgubi, ali treba se potruditi da se ne izgubimo. I zato kažem, može se ostati na tom srednjem putu i to je blagosloveni put, jer onaj koji je došao i stradao za nas, on je dao priliku svakome i u svakakvim prigodama i prilikama da može se spasiti. Samo se treba držati njega. Sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje, kaže apostol Pavle.
Počevo i sljedećeg pitanja, slušalac kaže da je njegov prijatelj dobio od psihijatra dijagnozu poremećaj rodnog identiteta. Pacijent je naime rođen u pogrešnom tijelu. Pa pita da li on smije ići na promjenu pola ako je to odobrio psihijatar koji je utvrdio ovu dijagnozu, da li će ga kazniti Bog zbog toga?
Desi se ponekad takva anomalija da zaista čovjek rodi se kao muško, a sebe doživljava kao žensko. I tu, ili obrnuto. U svijetu se vrše te operacije. Ja sam poznao čak jednog hirurga koji je bio častan čovjek, koji je vršio te operacije. Međutim, crkva se po tom pitanju nije izjasnila, ali crkva neće ni osuditi, ni dati odobrenje nekome da mijenja pol. Dakle, u ovom slučaju, prosto ono što je Bog dao, treba držati i u tome se spasavati. Tako da je to, na kraju krajeva, evo, sad smo imali pitanje, da li neko može da ostane sam, da ne bude ni u braku, a da ne bude ni monah. Eto, tu, recimo, ti ljudi mogu da se spasaju upravo tako što će ostati u tome što im je Bog dao. Jeste da to nije nimalo jednostavna situacija, ali neće Bog kazniti nekoga ko i izvrši operaciju, ali ko kaže da je neki psihijatar dao dobru dijagnozu i mnogo toga ima tu, ima nedoumice, zato se crkva po tom pitanju još nije izjasnila.
Oče, prema vašim iskustvima, koliko često se treba pričešćivati? Koje su tu vaše preporuke i vaše iskustva kao duhovnika?
Ja spadam među one koji smatra da se treba vrlo često pričešćivati i to nije pitanje da ja pripadam ovoj ili onoj struji. Prosto imam iskustvo te vrste. Mene su davno negdje naučili da treba se pričešćivati vrlo često. Naravno, odmah ćete čuti s druge strane i mišljenje da ne treba se često prečišćivati i onda počnu stavljaju one prazne prepreke. Te ne znam, treba postiti 7 dana na vodi da bi se prečistili, pa treba ovo, treba ono. Znate, osnovno pravilo u crkvi je osveštano pravilo da se držimo zakona Božjeg, da ispunjavamo sve Božje zapovijesti, da postimo onoliko koliko je crkva propisala. Dakle, onaj ko posti sve postove i pritom srijedu i petak može teorijski da se pričesti bukvalno na svakoj liturgiji. U ostalom, mi sveštenici tako živimo. Od nas je, se traži elementarna stvar da otpostimo sve postove onako kako možemo srijedu i petak i služimo liturgiju najmanje jednom sedmično. Dakle, najmanje jednom sedmično se sveštenik pričesti. I nismo mi nešto drugo, što bi neko rekao. Ja znam, kad si imao neke polemike, pa kaže, pa dobro, vi svešteni smo nešto drugo. Ma nismo drugo. Ja kad prilazim svetoputire, sam samo grešan i ne, ja tamo, kad si prilazim svetom pričeš, ne mogu da kažem, ja grešni protojere, nisam tamo protojere, ja sam tamo samo grešni i nedostojni sveštenik koji pristupam živom i vaskrsnom Gospodu. Patrijarh, kad pristupa svetom pričeš, nije patrijarh. On je samo krešni i nedostojni arhijerej. Dakle, kaže, on je osnovni svoj čin. Dakle, i ako ja mogu, recimo, evo, srijedu, petak sam otpostio i normalno služim, služim u liturgiju i subotom i nedeljom i ovde, ja se pričestim subotu i u nedelju. Znači li to da sam ja nešto prestupio? Vjernici mogu da se pričešćuju često i treba da se pričešćuju često. Naravno, ne smije to da pređe u onu bolesnu rutinu. Naravno, ja sam tako imao malo i polemika. Vidim one koje sam ja naučio u ovom principu, ali vidim da se malo opuste. I ne dođe na liturgiju, nego pred kraj liturgije onda samo stane u red za pričešće. Naravno, ne izbacim iz reda, ali prigovori poslije kažem, pa mogli ste doći na liturgiju pa da prosto se učestvuje u svetoj liturgiji pa se onda priđe svetom pričešću. Dakle, ovo bi bila druga krajnost, ta da ljudi, eto, pozavršavaju sve druge poslove pa dođu onda malo i na kraj liturgije samo zine da se pričesti. E, to ne može. Dakle, u svemu treba naći mjeru. Dakle, ja sam za to, i to je crkva, sad ću reći argument. Dakle, nije to pitanje samo mog mišljenja, to je crkva. Na kraju krajeva, desilo se kada je crkva prosto rasla, to u najstarija vremena, desilo se da za vrijeme, da je donesena odluka da nema liturgija osim nedeljom, osim subotom i nedeljom, tokom časnog posta. I onda su se vjerni pobunili, kada mi bi da se pričešćujemo svaki dan, i tako su vas postavljene sve te liturgije predje osvećenih darova koje mi služimo sredom i petkom tokom časnog posta. Dakle, ta potreba vjernih da se pričešćuju često, onda su ostavljane, nije služena liturgija, ali je ostavljano od svetog pričešća od redovne liturgije i onda je u određenoj bogoslužbenoj formi ti osvećeni časni darovi se iznose i vjerni pričešćuju. Dokaz još jedan da treba se često pričešćivati, pogotovo naravno, recimo, znam praksu izvjesnih koji izađe s putirom sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite, a onda ne da se pristupi. Čekajte, zašto poziva narod da se pričesti ako ne može se pričesti? ne bi se liturgija služila toga dana da se ne može pričestiti. To je sama činjenica da ima dana u godini kad se ne može služiti liturgija. E, tog dana nema pričešća. Ali, evo, to toku časnog posta, crkva snisvodi, ostavi se tog pričešća i sedam i pet koje je moguće se pričestiti. Dakle, teorijski, tokom časnog posta može se pričestiti srijedom, petkom, subotom, nedeljom. Dakle, četiri puta u toku sedmice. To je sve potpuno regularno pod pretpostavkom, naravno, da čovjek živi Bogu ugodnim životom. Naravno, nije dobro da čovjek umisli da je neki pravednik, pa eto, ja mogu, a drugi ne može. Čim nekoga drugoga osuđuje što se, ne znam, često pričešćuje ili se malo pričešćuje, već nešto nije tu u redu. Čovjek treba da gleda sebe i svoje spasenje i treba odmjeriti onu mjeru da se ne bi desilo da se nedostojno pričešćujemo. Jer ako osuđujemo one oko sebe, onda se nedostojno pričešćujemo, a onda može sve to pričešće biti oganj koji spaljuje nedostojne. Dakle, treba se pričešćivati često, ali treba živjeti bogougodnim životom da bi mogli da se pričešćujemo često. To je, ali kažem, osnovno pravilo je ovo, da može se pričestiti onaj ko posti sve postove i svjedok petak se može, praktično može se na svako ili drugi pričestiti. E sad, tu čovjek mora tu da bude pametan, pošto smo i grešni i nedostojni, da se to primjeri nekome, nekoj mjeri. Oni koji ne poste svjedok petak i sve postove, naravno treba da odposte sedmicu dana, ponekad bolesni, to treba pitati sveštenika. Ja ode da bolestima dozvolim par dana da poste onako kako mogu. Dakle, ne određuje mu jelovnik da mora da posti na vodi ako će da pada u nesvijest. Onda na kraju kraja postoje konkretne bolesti koje podrazumijevaju da se nešto mora pojesti. Recimo, kako se pričešćuju dijabetičari? To je bilo veliko nekako tamo teorijsko pitanje, jer podrazumije se kad se uzme insulin da se mora nešto malo pojesti da se ne bi palo u komu. To malo što se pojede ili što se recimo malo vode popije uz neku tabletu koja znači da može čovjek da stoji na nogama, nije se time prekršio zakon Boži da se recimo od ponoći do pričešća ništa ne uzima u usta. A pogotovo recimo ti ima oni koji ne smiju se ni zubi oprati, to su gluposti naravno. Na kraju kraja posebna selenska pravila tada kada nije bilo četkica za zube. Kaže, ima pitanje, kaže, kad ujutru kada se umivam i izbučkam usta, ako slučajno popijem malo vode, da li mogu se pričestiti? Kaže, da, može se pričestiš, jer te đavo iskušao da bi te odvojio od svetog pričešća. Tako da i sve te velike priče, kad može čovjek da se zašto za Boga ne može ovaj da se pričesti, i tu čitave postoje, pogotovo sad ove priče, što novotarci, ne novotarci, znate, tu se đavo dobro umiješao da se ljudi ne bi se pričešćivali, da ne bi pristupali svetinji pričešća. Naravno, postoje iskušenja i ovoga drugog principa koji ja zastupam, kome pripadam, da neko prilično olako i neozbiljno uđe u svetinju pričešća. I da konačno odgovori, treba se često pričešćivati, ali treba biti pametan i voditi računa da se ne upadne u zamku, da to postane rutina.
Evo će pitanje našeg slušaoca iz Danilovgrada, dva pitanja je postavio. Kaže da zbog duboke starosti već nekoliko godina ne može da dođe u crkvu i stoji za vrijeme svete liturgije. Umjesto toga sluša molitve preko našeg radija tri puta dnevno, treći, šesti i deveti čas i večernju službu. Kaže da molitve sluša stojeći prislonjen nogama uz krevet sa prekrštenim rukama na grudima, pognutom glavom i zatvorenim očima. Pa da li ovakvo slušanje molitava kući može da zamijeni slušanje svete liturgije u crkvi?
Ovo je zaista dirljivo. Da, daš, dragi slušalac, kako mu Bog podari zdravlja, eto vidite koja je prednost ovoga što imamo crkveni radio. Da, to što on radi je zaista nešto što samo možemo da poželimo, i vidi se koliko ima svrhe naš radio. Ta molitva, to kako on radi, je više nego pravilno. Jedino, ne može se nikad zamijeniti liturgija, dakle neka on radi tako kako stoji, a neka se dogovori sa sveštenikom da povremeno dođe da ga pričesti. E onda će tako učestvovati i u liturgiji. A ovo sve drugo, neka Gospod ga podrži i neka Gospod čuva i krijepi u toj njegove revnosti da stoji tako na molitvi i da se moli Bogu uz radio.
Isti slušalac oče pita šta da radi sa džepnim i zidnim kalendarima iz ranijih godina na kojima se nalaze slike svetitelja i manastira.
To je zaista jedno dobro pitanje, to vrlo često pitaju i dobro je da i drugi slušalci čuju. Nije dobro da se, recimo, kalendar na kome je ikona, na kome, da se tamo negdje baci, kao sve drugo. Sve te stvari treba spaliti. Jednostavno predati ognju, jer ako se ne može upotrebiti za nešto drugo, uvijek će doći u situaciju da će ne ovlažiti, da će ubuđaviti se. Zato je najbolje zapaliti. Jer na kraju krajeva, ako mi ove odežde u kojima se služi liturgija, kad dotraju, mi ih spaljujemo. I sve, recimo ubruse kojima se brišu usta za sveto pričešće, sve ono što dotraje u crkvi, običaj u crkvi da se spaljuje. I to se radi, recimo mi konkretno to uvijek radimo u neke određene dane, iako ne postoji nikakvo pravilo. Ali recimo nekako meni najlogičnije da te neke stvari, kao što se na veliki četvrtak priprema sveto pričešće za bolesne, nekako mi je najlogičnije da recimo ubruse i sve ono što više nije za upotrebu, ja recimo na veliki četvrtak spalim, ali prosto to je nekako moje osjećanje. Međutim, svaki dan je Božji, dakle sve to što se desi, sve to što su te sveštene stvari, to treba spaliti, nikakav grijeh to nije spaliti, naprotiv, to je najpravilniji način da se to, da se ne griješimo, da se ne vuče po podu kalendar na kome je ikona Gospoda ili Bogorodice ili nekog svetitelja. I uopšte, sve ono što je svešteno, ako već više ne može se upotrebljati, to treba spaliti.
Na koji način oče čuvati druge od sebe i primijeniti ono pomalo zaboravljeno načelo čojstva koje je bilo vrlo važno našim precima?
To je, mi to što imamo sačuvano čojstvo, to što imamo primjere čojstva i junaštva, to su, bojim se da više malo ima onih koji to mogu do kraja da ispune. Međutim, to je evanđelski princip, kaže ljubite i neprijatelje svoje. Onda kaže, gnjevite se, kaže u Svetom pismu, ali ne griješite u srcima svojim. Prirodno je da se i naljutimo, prirodno je da se čak i razgnjevimo, ali ne da griješimo u srcima svojim. Eto, to je to, da ne dođemo u situaciju da nekoga time što smo jači, ne znam, što smo, da nekoga oskorbimo, neko dovedemo u situaciju da trpi zbog nas. Naravno, to je veliko iskušenje kad je čovjek u nekoga, da nekoga ne ošteti time što mu se može. Neko ko je na vlasti, neko ko ima ovo, ima ono, i da se ne desi da nekoga ozlobi, da dovede u situaciju da mu učini neko zlo. Dakle, može se taj princip sačuvati slušajući ostale riječ Božju. Kaže Gospod na besedi na gori, kaže, čuli ste da je kazano starima ne ubija, ja vam kažem ne gnjevite se. Dakle, Gospod siječe grijeh u korijenu. Ako se ne razgnjevimo, nećemo ni ubiti. Naravno, imamo i ovaj citat, gnjevite se, kaže. Tu se govori o prosto ljudskoj prirodi, ali ne griješite u srcima svojim, praktično, to je ista stvar. I sve ono što radimo, ako se trudimo u životu da bude u saglasju sa voljom Božjom i sa zakonom Božjim, nećemo nikad doći u situaciju da nekoga oštetimo time što ćemo nekome učiniti nešto za što ćemo se sutra kajati. I na kraju krajeva, sačuvati nekoga od našeg odmazde. Nije ni malo jednostavno, jer i osveta je kod nas bila njegovana kao nešto, kao princip. Ja znam, u najnovije vremena neke krvne osvete koje su bile, mlad čovjek neće da se osveti, ali ga sestre uporno opominju: ti si nikakav, ti si jada, ti si kukavica, da si muško ti bi osvetio, ne znam, toga i toga. I ja znam za jedan takav slučaj koji je ne tako davno se desio, da je bio postrekivan, i to baš onako ponižavan od rođenih sestara, da je niko, da je dejado, da je nikakav, i na kraju on je i ubio, i na kraju odrobijao i robija. Ali kažem, da su te sestre bile malo više sestre, pa brinule o bratu, i da su bile malo, da su znale šta je evanđelje, sigurno ne bi procetirale na osvetu. Jer kad se već jedno zlo desilo, nije trebalo ponoviti zlo. Na kraju kraja Sveti Petar Cetinski je praktično čitav život proveo mireći i objašnjavajući ljudima da zlo se zlim ne može iskorjenjivati. Tako da je to jednostavna stvar. Sve ovo nije to jednostavno uraditi, ali princip postoji osnovni u crkvi, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Gospod kaže: bez mene ne možete činiti ništa, a sve možemo u Hristu. Dakle, možemo i nadvladati svoj gnjev na nekoga, da bismo naravno ostali u onom kod nas takozvanom čojstvu. Kaže: junak čojku konja vodi. Dakle, junak može bude svako, i budala može biti junak, ali čovjek nije lako biti. A Gospod Hristos je došao na zemlju da mi budemo ljudi, da obnovi se u nova princip evanđelski. Na kraju krajeva, zar naš patrijar Pavle sveti, svi ga doživljaju kao svetog, nije govorio: budimo ljudi. I on je u stvari samo ponavljao osnovni princip, da se vratimo izvornome, onome čovjeku koje je Gospod stvorio, doveo u raj. I čovjek je svojom glupošću skrenuo s toga, ali zato došao Gospod koji je za nas stradao, vaskrsao i dao nam ponovo priliku da budemo ljudi. A ako budemo ljudi, onda sigurno se nećemo svetiti i nećemo drugim ljudima učiniti da se ne osjećaju dostojanstveno. Tako da je već, evo, naš i čak i primjer iz najnovije vremena, naš sveti patrijarh Pavle je ponavljao, prosto uprostio sve do kraja: budimo ljudi. Kažu, desilo se, jedno dijete pitaju: znaš ti ko je ovo? Pokazuju sliku patrijarha Pavle. To je, kaže, patrijarh Pavle, budimo ljudi. Dakle, postao je već sinonim za to: budimo ljudi. Tako da je to, ako budemo ljudi, onda sigurno nećemo drugim braći ljudima učiniti nešto zbog čega ćemo se stidjeti i sutra odgovarati na strašnom sudu.
Ima li, oče, više vrsta trpljenja i po čemu se razlikuje hrišćansko trpljenje od ostalih, pita slušalac?
Trpljenje ima vrlo različiti, počeo od toga da nas neko malcetira, trpljenje od bolesti, trpljenje od bola, a hrišćansko trpljenje je ono koje je blagorazumno. Ako nam se nešto dešava i ako to doživimo kao volju Božiju, onda trpimo sa molitvom prema Gospodu Hristu, da nas u tome što nas je zadesilo, da ne pohulimo, da ne uradimo nešto nerazumno. Sjećam se blagočestivoga prote Luke Vujaša, koji je poslije rata i uhapšan i prebijan i na kraju krajeva ostao oduzet. Ja sam kao vrlo mlad sveštenik, tek kad sam došao, pošto sam bio dobar prijatelj moga pokojnog oca, otišao sam kod njega i moj otac koji bio sveštenik pričao mi o njemu, i on se silno obradovao kad me vidio i kaže meni: ajde, hoćeš da me ti u buduće ispovjedaš i pričešćuješ, što je meni naravno bila izuzetna čast. Ali sam od oca Luke mnogo toga čuo, i već pred kraj života, kad već pomalo i oslijepio, kaže: molim te, moli se Bogu za mene da mi slučajno ne padne na pamet misao da prigovorim Bogu što mi je dao ovo što mi je dao. Ja se radujem što mi je dao ovo trpljenje. I to je jedan od najpozitivnijih primjera kako se trpi, iako njemu nimalo nije bilo lako da trpi sve te muke. Ruku na srce bio okružen velikom ljubavlju svoje čerke, hvala Bogu još je živa, i zeta i unučadi, ali on je, i kažem kad je već, on je mogao makar da čita, mogao je, ali njega je počeo bio da i vide napušta, i onda u tom momentu, on je očigledno bio u nekom momentu krize, a ja sam naišao, i kaže, moli se Bogu da mi slučajno ne padne na pamet, da prigovorim Gospodu što mi je dao, što mi je dao, ja sam zahvalan Gospodu što mi je dao da mogu da trpim na ovakav način. Dakle, ovo je jedan pozitivan primjer, dakle, postoje vrlo različiti stepeni i način trpljenja. Hrišćansko trpljenje je što prizivamo Gospoda koji je sam trpio da nam bude sapatnik u tom našem trpljenju i onda to trpljenje se lakše podnosi.
Naš slušalac je zamolio, a evo i mi vas molimo da podijelite sa nama neke lijepe trenutke iz vaše svešteničke prakse. Sigurno toga ima puno, pa eto da nešto izdvojite.
Uvijek kad me to pitaju, onda samo stanem i ne znam šta da pričam, jer ima toga vrlo mnogo. Ali evo kad sad sam upravo ispričao to ocu Luki Vujašu, onda recimo desi se, ajde, nego kaže, ovo su delikatne stvari što gdje ne bi bilo dobro da neko prepozna u kome pričam. Meni vrlo često dođu ljudi sa nekim svojim nevoljama, nedoumicama, onda dođu depresivni, dođu, i, ali nemaju depresiju, prosto kaže, nadamno mi je nebo zatvoren, ne prima mi plaća ni molitve, u ad mi se svijet pretvorio. Dakle, takvi dođu, naravno, i on očekuje da mu kažem riječ koja će mu biti razrješenje. Naravno da se tad sam sam svjestan svoje nemoći, svjestan sam da se od mene traži više nego što mogu ja da dam, namjerno sam rekao ovo i ja, ali sam znam, ja sam sluga onoga koji ima odgovor na sve. I tad je vrlo bitna stvar je da čovjek, da onaj kod koga je došlo na pomoć, u ovom slučaju, ajde govorim sada, mene pitaju za neke moje druge, da tad ja ne pomislim, e, ja sam sad tu nešto mnogo pametan, ja ću sad da neko svoje znanje iz psihologije i ovog onoga da mu da sad ću ja to da riješim. Ne. Tad je vrlo bitna stvar prizvati onoga koji nam je dao. Gospod je rekao, izvodit će vas na razne sudove na zemlji, a to ne znači da će nam samo u sudnice voditi. E, i ovo je neki sud, kaže, ne brinite se, ja ću vam dati razum i usta. Dakle, da će nam i razum, ali će nam dati i način kako da to iskažemo. I tad prosto puno svoje povjerenje u Gospoda koji je tu riječ rekao, prosto u molitvi, onako u sebi, prizovem, Gospode, ti si obećao, daj mi razum i usta. I vjerujte, desi se uvijek da nešto kažem. Mnogo puta ne znam šta je to bilo ključno, da samo vidiš kako se onaj malo trgne i vidiš kako počne da diše punim plućima i ode zahvalan. Ja ne znam tačno šta sam rekao, mogu bi djelomično da ispričam, ali tako se sada vidi to sadejstvo između Gospoda Hrista koji nam je obećao da nas nikad neće ostaviti, evo ja sam s vama u sve dane do svetka vijeka, amin, i kad se podredimo njegovoj volji, da razum i usta. Mnogo puta stvarno ne znam šta je bilo ključno u tome da, šta sam to rekao, da, što je u nekome probudilo i vratilo vjeru. I vidim na kraju, vidi on na kraju svoga tunela, vidi malo svjetla i ode on prema svjetlosti, a onda i ja osjetim nešto blagodatno, lijepo. Mnogo puta kažem, nisam svjestan koje su to bile riječi koje su bile spasonosne. Na kraju krajeva, nije bitno da li ja znam, jer sam se pomolio onome koje svima nama obećao da će nam dati razum i usta, a on mi je dao i razum i usta, i na kraju krajeva ne moram znati šta sam rekao, jer mogu sutra u svojoj gordeljivosti pomisliti kako sam ja mnogo pametan. Nisam pametan. Jesam ako sam stalno sa Hristom i Hristos u meni. Kaže apostol Pavle, ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. U tim trenucima zaista Gospod Hristos nam daje i razumni usta. Tako da kažem, u takvih slučajeva imam vrlo mnogo, ali kažem, svaki od njih je pojedinačno. Ako bi pričao detalje, ne bi bilo baš mnogo zgodno, da, jer bih ušao možda u nečiju intimu, možda bi se neko prepoznao, a to nije dobro, jer to je ipak na nivou ispovijesti.
Oče, slušalac pita, da li je kletva grijeh?
Kletva možda bude, ako govori o zakletvi, kletva je ako nekoga kunemo, a zakletva je nešto drugo. Gospod kaže, ne kunite se, dakle, ne zaklinjite se, a pogotovo ne kleti nekoga, to je užas, jer uvijek je grijeh da nekoga kunemo, da Bog da ti se ne znam to i to desilo. To može se, to je onda kršenje zapovijesti o uzimanju uzalud imena Gospodnjeg. Što se tiče zaklinjanja, kaže Gospod, ne zaklinjite se, nego neka vaše da bude da, vaše ne, ne. Dakle, ne treba se ni zaklinjati da se potvrdi nešto kao za Boga, nisam to uradio, pa onda se zakune ovim i onim. Neka vaše da bude da, neka vaše ne bude ne, ako govorimo o zaklinjanju, a kletva je uvijek grijeh.
Oče, naš slušalac pita, kako da znamo da li smo istinski hrišćani?
Po plodovima njihovim će ih poznati. Ako smo pravi hrišćani, onda će nas svi prepoznati po plodovima. Ne možemo mi biti deklaratorno pravi hrišćani, nego ako vršimo volju Božju, onda smo pravi hrišćani. Kaže, neće svaki koji mi govore Gospode, Gospode, ući u Carstvo nebesko. Dakle, ako rađamo dobre plodove i u tome se radujemo, čineći ne da bi nam ljudi vratili, da nas ne bi ljudi hvalili, nego da činimo samo zato što zaista to treba da se uradi i što je za nekom potrebno, onda smo dobri hrišćani.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje za večeras. Ako Boga doživljavamo prvenstveno kao ljubav, da li treba i da ga se plašimo?
Ne treba se Boga plašiti u smislu straha, ali nekoga koga neizmjerno volite, a Bog je ljubav koji nas neizmjerno voli, treba se bojati da ne napravimo nešto čime ćemo tu ljubav da izgubimo. I evo recimo sad da to stavimo nekakve ljudske ravni, negdje stalo nam je do nekoga koga volimo, hoćemo se i truditi da uvijek učinimo da ta ljubav ostane i opstane. Govorimo prosto o ljudskim relacijama. Ili ćemo učiniti nešto da to se prekine. E, strah da se ne prekine ta ljubav je, takav je strah i taj strah prema Bogu. Znači, ne treba se od Boga bojati da će Bog nas kazniti, sad nešto smo radili, sad će nas odmah udariti po prstima. Ne. Evo, prosto ne treba prosto Boga dovesti u situaciju da se ožalosti zbog neke naše gluposti, a dao nam je priliku da možemo radimo dobro.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras, eto baš na ovaj veliki praznik, rođendan crkve i rođendan našeg radija 17. bili sa nama u ovoj emisiji Pitajte sveštenika.
Bogu neka slavi, hvala ih, sveća slava. Vidimo se ako Bog da sutra.
Naravno, oče, eto, sutra će naš radio proslaviti svoju slavu, a vi ćete čuti kompletan izvještaj sa proslave slave. Evo, sa nama će biti i naš otac Momčilo. Oče Momčilo, hvala još jednom. Drago braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. A večera smo imali radost i blagoslov da je na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i postavljajte svoja pitanja. Mi vam blagodarimo na pažnji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.